Walter Christmas, Peter Most, fortælling. Alle raske danske drenge tilegnes denne bog. Første kapitel, Peter Most og Fritz. En stille sommeraften i juni måned lå en lille tjære skibsjolle på Svendborg Sund og drev med strømmen så sagteligt ud efter. To drenge sad i jollen og pilkede. Han i stævnen var en kraftig 15-års knøs med et sundt, fregent og solbrændt ansigt og med et stridt rødt hår. Det stak frem i tæt sjauser under den slidte sømandskasket, der var skudt langt tilbage i nakken, og var lige så vildt som manken på en lille nordbakke. Peter Most, for ham var det, synes heller ikke at have nogen klar opfattelse af, hvad frisyrer er for noget. Han plejede at råde om i det røde hår med sine store solbrændte hænder, så det stod ud til alle sider. Peter Most var i det hele taget ikke nogen pyntlig person. Hans blåstrivede bomuldsskjorte var både gammel og stoppet, og de tykke gråmelerede værgarnsbukser havde en lap af højst forskellige farver på hvert knæ. Det var forresten hele hans påklædning, skjorten og bukserne, for ikke at glemme kasketten. Men Peter Most havde det, som mange en fint påklædt dreng kunne misunde ham. Sundhed og kraft og et uforanderligt godt humør, der lyste ud af hans skikkelige blå øjne, lagde sig som et bredt godmodigt smil om hans store røde mund og blottede to rækker stærke tænder, helt mælkehvide af at bide i det grove rugbrød, hans daglige kost. For en tandbørste havde de nok aldrig kendt. Agter i jollen sad Fritz, et år yngre og højst forskellig fra Peter. Fritz var mindre og spinkel. Hans hår var brunt og krøllet og øjnene mørke. En køn livlig dreng, klædt i lysegråt sommertøj og med en stråhat på hovedet. Lige så forskellige som de to drenges ydre var også deres livsvilkår. Fritz var søn af den velhavende toldkontrollør Klenov i Svendborg, mens Peters mor, Madame Most, var en fattig enke, der tjente som kokkepige hos den selv samme embedsmand. Peter selv var jungmand på Svendborgsgrønnerten, Karens Minde, der lå inde i havnen og skulle kalfatres inden den næste rejse. Og så længe det stod på, fik Peter lov til at bo i et lille kvistværelse i huset hos Klenaus mod at hugge brænde og gøre sig nyttig på anden måde. Jollen drev over af Tåsingesiden under skoven, og Peter tog af og til et lille tag med åren for at forhindre båden i at komme ud i den stærke strøm, hvor der var dybt. For på de opgående grunde holdt torskene til, og det var dem de to drenge pilkede efter. Det var helt stille på sundet den lune sommeraften. Over under Christians Minde lå to kuttere med slappe hvide sejl og spejlede sig i vandet. En lille damper pilede rask fra troelse ind mod anlægsbroen. Dens kølvand satte jollen i bevægelse. Fangsten havde været sløj. Torskene bliver dovne i varmen, mente Peter. Han havde fået tre, og Fritz bare en. Peter sad og pilkede med lange sagetag. Så nøjagtigt som et urværk bevægedes hans hånd med linen. Først et lille nyk og så et langt hal. Fritz sad derimod urolig på toften og skiftede ofte snøren fra den ene hånd over i den anden. Snoren skar ham i fingrene. De var ikke så tykhudede som vennens. Peter var midt i en beretning om sin sidste sejlads med skonnerten over i Skotland. Og Fritz hørte efter med stor interesse. Peter talte langsomt og med en vis sindig værdighed, der stak morsomt af mod hans stærkt syngende fynske udtale. Det var i Leith, at vi fik ham Ole Vante ombord, ham der skal være styrmand på kranen til sommer, hvis han da ikke kniver ud inden den tid. Han er en farlig kald af Ole. En morderlig gåpåer. Peter spyttede ud i vandet og tørrede sig med bagen af hånden om munden. Det var forresten mig, der fik ham ombord på skonnerten vart. Og da han mødte Fritz' spørgende og måske noget tvivlende øjne, føjede han til med værdigt eftertryk. Spørg ham bare selv, når du tror, jeg lyver. Mig vart, og det står til troendes. I det samme halede Peter en spredende torsk op. Det var nummer 4, Fritz, og det var nok den bedste, vi har fået i dag. 1,5 pund, eller skal vi sige 1 og 1/4? Peter holdt torsken op i pilken og så prøvende på den. Fortæl, hvordan du fik Ole Vante ombord, Peter, bad Fritz. Jamen, så pilker du den 6., for jeg kan da ikke både fortælle og pilke. Og så må jeg først have en lille bid mellem, ellers skærer den ikke. Peter havde lagt sig efter og skrå. Det mente han hørte med til jungmandsværdigheden, og han havde altid et stykke fugtig sort mellemskrå, liggende i en gammel tindæske. Et af hans få arvestykker efter faderen. Liggende på bunden af en rummelig bukselomme mellem forskellige nyttige genstande, såsom nøglen til køkkendøren, propper til pilkene, flere stykker sejlgarn og en ildelugtende tobakspung indeholdende hans rørlige formue, 2 25-øre og 18 øre i kår. Og når Peter skulle fortælle, bed han gerne som indledning et stykke af skråen. Det ligner så rart i munden, og så er det ligesom man bedre kan huske, hvad det er, man skal have sagt, var hans uforgribelige mening. Peter fik skråen lagt godt til rette i munden, purrede op i det røde hår og tog så fat. Det var i Leith, og vi lå med skonnerten mellem pælene. Der var et farligt svineri ombord, for vi havde hende fuld af kul. Men den aften var hun jo meget ordentlig igen, var Karens minde, for vi havde spullet hele eftermiddagen, og så havde det regnet, hvad der jo hjalp på arbejde. Det var sidste aften, for næste morgen skulle vi gå til Svendborg til dampmøllen med kullene. Skipperen skulle ind og klarere, og jeg rådede ham i land i jollen, den samme jolle, som vi ligger og pilker i. Det tog altid tid med den klarering, for agenten gav drikkevarer, og han og skipperen kunne gerne blive sammen et par timer, og samtidig kunne de tage helt op til Edinburgh. For du må vide, at Leith er havnebyen, og Edinburgh ligger længere op efter, sådan en halv time med en sporvogn. Nu er Leith jo en pæn stor by, men helt nede ved havnen ser den slem ud. Der ligger damperne vel i hundredtal og mere, for ikke at tale om sejlskive. Både gamle, rådne norske træslavere med 3 master og en vindmølle, og engelskmænd og amerikanere med både 4 og 5 master. Helt af jern, skrov og master og hele molevitten. Der ser farlig svinsk ud, for kul og kulstøv er der alle vegne, og kasser og vogne med varer. Hele dagen fra den lyse morgen er der en støj af alle de arbejdsvogne og dampspil, og en røg, som man mange gange skulle tro, at det var aften midt på dagen. Men lørdag aften er der ingen, der arbejder. Disse hersens skotter tager sig fri lige fra efter middag, og så drikker de og holder sjov resten af dagen. Og det kommer sig af, at de er så gudfrygtige, at de er hele søndagen i kirke, og så må de jo tage sig den fornøjelse, de skal have om lørdagen. Op langs med kajerne, nede ved skivene, ligger den ene beværtning ved siden af den anden. Og lørdag aften er de smæk fulde af sømænd og kulsjovere, og fulde er de alle sammen, det står til troende skørt. Skipperen er heller ikke af den slags, som siger nej til noget, der sviger i halsen, men han holder til på de pænere beværkninger, længere op i byen. Så da jeg havde rodet ham i land og fortøjet jollen ved den lange jerntrappe, var der god tid for mig til at se mig om. Der var et farligt mudder og sjov den aften, alle vegne. Nogle steder sang de ind i husene, og nogle steder slås de. Der kom en politibetjent forbi med en trillebør, og i den lå der et fuldt kvindemenneske, som sov med armene hængende ud over trillebøren. Benene slæb langs brostenene. Det så farligt ud. Jeg gik lidt og så på alt dette halløj, men jeg holdt mig over langs skivene, for man skal helst vare sig lidt for fuld folk. Man kan så morderligt let rave sig en lusing til over et blåt øje. Men jeg var tør i halsen, og der lå en halv shilling i min lomme. Så efterhånden synes jeg jo også, at jeg burde have med lidt styrkende, når alle de andre var så glade. Jeg søgte hen til en af de pænere beværtninger, hvor der var lidt mindre støj, for jeg ville købe mig en flaske ginger beer. Det er noget rart øl med ingefær i, som de laver i Skotland. Nu var det jo helt mørkt. Lygterne var tændt, og inde i beværtningerne var der både lamper og gasblus. Man kunne se alting udefra. Døren var åben, så jeg gik lige ind og fik mig en halv flaske ved disken. Der var godt fuldt derinde, og ligesom jeg havde sat mig ned hen ved døren, begyndte de at skændes. Jeg drak mit øl ud i en fart, for man skal være klar til at stikke af, når det ser ud til at vanke klø. Jeg glemte at sige, at der midt i stuen sad en fyr i en rød skjorte. Han havde lyst, krøllet hår og så morderligt flot ud. Og ved hans bord sad der en dame med en stor hat på. Fjong var hun, det står til trones. Lige med et bitter mudder over det hele. Det var ham med den røde skjorte og damen, og de andre i stuen stemlede sammen om dem. Den røde sagde, at damen havde stjålet fra ham, og hun spyttede efter ham og ville krasse. De andre sømænd råbte i munden på hverandre og skubbede til den røde. Lige med et langt havde damen en vældig en på tosken, og det kan nok være, at det gik løs. De andre ville klø den røde, og de lå i en klump og væltede rundt i stuen. Men altid kom den røde ovenpå, skønt blodet løb ham ned af halsen og kinderne. Midt i det aller værste hørte jeg ham sige, på dansk forstår du, nu bliver den sgu for hed. I det samme slog han en stor sort kulsje over midt i panden, så han dræt. En anden gav han en skalle, så han brasede ud gennem en rude. Så var der nogen udenfor, der pev i en fløjte, og der blev råbt efter politi. Den røde gjorde omkring og stak ud af døren. Jeg efter ham. Kom bare med mig, kom bare med mig, råbte jeg til ham. Og vi spændte af over mod landingstrappen og ned i jollen. Jeg roede alt det, jeg kunne, for der var en masse mennesker i hælene på os. Og politibetjentene stod op på bulværket og lyste efter os med deres lygter. Nå, og hvad så? Spurgte Fritz i åndeløs spænding. Peter Most spyttede sindigt ud i vandet og skød med tungen skråen over i den anden side af munden. Vi klarede ærterne. Det står til troenes, for jeg rådede en lang omvej ud i havnen, og bagefter gemte jeg jollen ind under agterstævnen af en stor damper, for politiet var efter os med både. Men vi kom der ombord på Karens Minde, og den nat lå den røde i min køje. Jeg fik mig en morderlig omgang af skiberen, for han måtte vente efter jollen, men det var nu lige meget, for den røde havde jeg bjerget. Og først næste formiddag, da vi var under sejl, kom han ud på dækket og hilste på skiberen. Siden blev han hos os. Det var Ole Vante. Solen var nu gået ned bag de røde tage i Svendborg by, og hele sundet hvilede i gyldenrød aftendæmring. Vandet var så blankt, at hver en gren, hvert blad på træerne langs stranden stod så skarpt og tydeligt i spejlbilledet som i virkeligheden. Og byen selv lå som et fata morgana i violette farvetåger med kirkespir og vindfløje, gyldent strålende, beskinnede som de var af den nedgående sommersol. På terrassen uden for badehotellet myldrede det med herrer og damer i lyse, lette sommerdragter. Badegæster og byens borgere. Og langs strandvejen kom par efter par fra Svendborg ud mod skoven, alt medens orkestermusikkens toner lød ud over sundet til drengene i jollen.
Om jeg kan lide Ole Vante. Han er det mest storartede, der eksisterer.
Han er stærkere end skipperen.
Han har engang slået et menneske ihjel. Peter sænkede stemmen. Det står til troende, gør det. Men forstår sig, det var jo bare til selvforsvar. Og det har man vel lov til.
Det må dog alligevel være
grueligt, syntes Fritz. Især om natten. Tror du ikke, han altid drømmer om det? Det vil jeg. Og hvad? I krig slår man jo også ihjel. Det skal man jo. Og det med Ole var også over i Amerika, så det kan man jo ikke regne. Skipperen ved det og siger, at Ole han er god nok. Hvorfor kalder I ham Vante?
Jeg ved som mænd ikke.
Det er da ikke, fordi han går med vanter. For han har aldrig noget på næverne. Han skal være styrmand på karen i sommer. Gudskelov. Åh, giv jeg dog skulle med, sukkede Fritz. At blive sømand havde været hans ønskers mål, så længe han kunne huske tilbage. Og hver gang Peter kom hjem fra en sejltur og fortalte om sine oplevelser, lige frem kogte det over inde i Fritz af ustyrlig længsel efter at komme på et skib. Og sejle hen over det skummende hav, efter at se de fjerne lande og fremmede folk i de underlige brogede dragter, han havde læst om i bøgerne og set på billeder. Komme derhen, hvor palmer gyngede de fjedrede bladkroner langs den hvide strand, hvor alskens mærkelige konkylier og koraller ligger strødt om i sandet, hvor appelsinerne hænger tunge og gyldne på træerne lige til at plukke, hvor himlen altid er blå og ren og solen brændende hed. Fritz havde som mange en gang tryllet sin far om at få lov til at sejle, blot en eneste lille tur. Men hver gang han havde været lige ved at få tilladelsen, kom tante Amalie i vejen med sit forskrækkede ansigt og sine angstfuldt opløftede hænder. Den tante! Fritz kunne næsten hade hende, når han tænkte på, at hun var det skær, hvorpå hans højeste ønske den ene gang efter den anden led forlis. Og tante Malle var dog ellers så rar og god. Peter, jeg får aldrig lov. Bliv ved med at bede om det. Hæng bare i. Du skal se, den gamle giver sig nok til sidst.
Lød
Peters opmuntrende stemme. I morgen holder du jo fødselsdag. Den er god til at få lov til noget. Har du skrevet din ønskeseddel?
Det gjorde jeg allerede i går.
Hvad skrev du? Du glemte da vel ikke et sejl til jollen?
Nej, jeg glemte det ikke, men jeg får det aldrig. Det skal tante Malle nok sørge for, det er hylehovedet. Og så skrev jeg en bog, sømandsbog naturligvis, og et krokketspil og en cykel, men den får jeg ikke i år, den er for dyr. Hvad kan sådan en ting koste? Og hos Kaufmann kan man få en til 120 kroner, men så er det også en af de bedste.
Det var svære penge. 120 kroner, i du frisens.
Skidt med det alt sammen, mente Fritz, når bare jeg kunne komme til søs. Peter sad og grundede. Han tog skråen ud og undersøgte dens tilstand omhyggeligt mellem tommel og pegefingeren. Men den duede åbenbart ikke mere, for han smed den ud i vandet og gav sig til at purre op i det røde hår. Peters brede, fregnede ansigt forandrede efterhånden udtryk fra dyb eftertænksomhed til en høj grad af fiffighed.
Jeg tror, jeg har det, Fritz, og det er allenfalds værd at probere. Kan du ikke læse ønskesedlen væk igen og lægge en anden i stedet?
Jo, mente Fritz, det kunne nok lade sig gøre.
Så tager du et andet stykke papir og skriver på det, men tydeligt, så de kan læse det, forstår du. En sejltur i sommer med Karens minde. Jeg tror, den sker, Fritz, hva'? Fritz så noget tvivlende ud,
men så sagde han med stort eftertryk.
Jeg gør det. Slamme, om jeg ikke gør det.
Himlen stod nu i purpurglød, og lette dansende tåger hævede sig inde i Skorup Sund og langs det flade vand ved Turø. Klokken var 9. Det var meget for sent, og drengene viklede skyndsomst snørene op.
Musikken fra Christians Minde gav takt til overslagene, og rask fløj den lille jolle ind mod havnen. Ved bolværket på den store tømmerplads vest for havnemålen fortøjede jollen, og drengene stak i løb op mod villaen. Peter med årene på nakken, og Fritz med de 6 torsk dinglende i en snor. Andet kapitel. Villa Thule. Toldkontrollør Klenov var en lille halvskaldet herre omkring de 50. Velfriseret, velbarberet, lidt tykmavet, meget pyntelig, både hvad klædedragt, manerer og tale angik. Han havde giftet sig lidt formue til og blev enkemand, da Fritz lige havde fyldt 2 år. Straks efter blev han fra København forflyttet til Svendborg som postkontrollør. Klenov følte denne forflyttelse som en stor krænkelse, som et udslag af misundelse hos hans overordnede i taten på grund af hans pekuniære uafhængighed. Han havde lagt sine fremtidsplaner med København som basis og følte sig ulykkelig over at skulle leve en årrække i en lille provinsby som Svendborg. Han tænkte på at søge sin afsked, men gjorde det ikke. I Svendborg byggede toldkontrolløren sig en villa og kaldte den Thule, for derved at udtrykke sin ringeagt for sit nye opholdssted. Der forekom ham åndelig set så langt fra det kulturmidtpunkt, hvor i han egnede sig til at leve som det yderste Thule fra det klassiske Rom. På Villa Thule levede lille Fritz og hans far i begyndelsen helt afsondret fra omverdenen. Klenov ville ikke omgås svendborgenserne. Men det varede ikke længe. Toldkontrolløren kunne ikke holde ud og surmule, dertil var han alt for selskabelig anlagt af naturen. Svendborgenserne, der godt kunne lide den lille pyntelige embedsmand, og som var ganske uforstående over for hans foragt for deres smukke by, kaldte villaen for Tulle, og fik snart trukket den fremmede ind i deres selskabsliv. Inden året var omme, var Klenov selv en fuldblods Svendborg-borger, og indtog snart den fremskudte plads i byens højere selskabelighed, til hvilken hans årlige indtægter, hans smukke hjem og stilling, gjorde ham selvskreven. Men husholdningens byrder hvilede tungt på den elskværdige lille mand, og han holdt alt for meget af frist til igen at ville gifte sig, og derved skaffe sønnen en stemor, der måske ikke ville behandle ham med ømhed og overbærenhed. For Fritz var slet ikke så let at tumle, forkælet og egenrådig som en lille prins. Og så kom tante Malle i huset. Frøken Amalie Klenov, toldkontrollørens ugifte ældre søster, lignede broren så meget som en sirlig gammel jomfru med hvid kappe og briller kan ligne en uniformeret spidsmavet toldembedsmand. Brillerne dækkede et par venlige blå øjne, det vil sige, når brillerne overhovedet sad på deres plads, for de var stadig i en glidende bevægelse ned ad den lange spidse næse. Men hver gang de nåede tippen, blev de med en energisk bevægelse skubbet på plads igen. Tante Malles opgave var at styre huset, samt at være i mors sted for lille Fritz. Den første klarede hun let nok, takket være den tykke kokkepige Madame Must, der var dygtig og rap på hænderne, og som holdt huset i skønneste orden. Men den anden opgave var ulige vanskeligere. Fritz, der nærede den største kærlighed og ærbødighed for sin far, betragtede tante Malle med fjendtlige øjne. Han syntes, at hendes indtrængning i hjemmet var en krænkelse af husfreden. Før var alting gået så glat, for Fritz fik nemlig lov til at gøre omtrent, som han lystede. Tante Malle virkede som en kæp i hjulet. Når Fritz ville ud med skolekammeraterne eller ville fiske med Madame Musts søn Peter, straks var Mallen der med sin frygt for våde fødder og med sine formaninger. Og værre blev det, da Fritz voksede til. Faderen læssede hele opdragelsesansvaret over på søsteren og nøjedes med at forkæle sin dreng. Og Fritz var ikke den, der frivilligt lod sig kue af en gammel tante. Resultatet var ikke behageligt for tante Malle. Hun elskede både sin bror og sin brorsøn, og hun følte tungt sine huslige byrder. Som en vild ung fugle, der skal have grimen på,
strittede Fritz imod sin gamle tantes råd og formaninger. Og lykkedes det tante Malle en enkelt gang ved faderens hjælp at få sin vilje sat igennem, kunne hun være vis på, at Fritz hævnede sig over den lille tort ved at drille hende på de mest forskellige måder. Han udviste i så henseende stor opfindsomhed. Snart gemte han tante Malles briller, så den gamle frøken, der var nærsynet som en muldvarp, for om i huset og missede med øjnene, uden at kunne finde noget som helst. Snart puttede han små stykker hvidt marmor, som han fik hos stenhuggeren, i sukkerskålen, og sad skov og lå, når tanten rørte om i sin te, skældende ud på urtekræmmeren, der solgte så dårligt sukker. En gang havde han puttet bollenborger i hendes seng, men det gjorde han ikke oftere, for tante Malle blev så forfærdet, da hun hørte oldenborgerne kravle på sin krop i den mørke nat, at hun vinede og fik krampe, så lægen måtte hentes. Der var Fritz meget ulykkelig og tilstod under hulken og gråd til sin far den begåede forbrydelse. Fritz kunne nok ære sin tante, men i sit hjerte syntes han dog, at hun var en kærlig og rar gammel sjæl, som det var synd at gøre nogen virkelig fortræd. I skolen gik det kun småt fremad. Fritz var hverken doven eller dum, men havde ingen interesse for at lære noget, og tænkte kun på at more sig uden for skolen. Derfor kunne han lige følge med de andre drenge, og hans karakterbog, som hver søndag blev forevist faderen, gav kun sjældent anledning til ekstra belønning for UG'er. Nu var Fritz 14 år gammel, rask og smidig, den første i klassen til gymnastik, men temmelig langt nede i andre skolefag. Kammeraterne holdt af ham, og lærerne med for den sags skyld. Han var altid i spidsen, når lærerdrengene skulle bekæmpes ud i fruens bøge, og hentede sig mange en bule i hovedet eller blå øjne hjem fra kampen til tante Malles usigelige rejsel. Men helst var han dog sammen med Peter Most, ændrede op i takelagen ombord i skibene i havnen, eller roede og sejlede ud i sundet, pilkede torsk og medede rødspætter. Han svømmede som en ung sælhund. Deri var han Peters overmand, og han vidste god besked med skibenes rigning og sejl. Her var Peter lærermesteren, det store, uovertrufne ideal af en ung sømand. Og da Peter blev jungmand, så Fritz op til ham med ligefrem ærbødighed. Da Peter Most og Fritz nåede villaen, skiltes deres veje. Peter gik om ad køkkentrappen med fangsten, de seks torsk, og sad snart efter bænke ved køkkenbordet foran en stor spølkum dampende te, gnavende løs på en vældig runden om fedtebrød, mens hans trivelige mor syslede med gryder og pander og gjorde sit køkken i orden. Fritz derimod gik rundt til hoveddøren og løb op ad trapperne, for han måtte først vaske sine hænder og børste sit hår, inden han tog møde ved tebordet i villaens stueetage. Fritz var som sædvanlig kommet for sent hjem, for da han kom ind i spisestuen, var man allerede gået til bords. Tante Malle, der stod og skænkede teen, kunne naturligvis ikke lade lejligheden gå tabt til at give nevøen en mild irettesættelse i en klagende tone. Gud søde Fritz, hvor har du dog været? Nu er du igen for sent, og vi har dog ventet et helt kvarter. Du har da vel ikke igen fået våde fødder og skal ligge med snue. Fritz fandt det langt under sin værdighed at give tanten oplysninger om sine fødder, der faktisk var så våde, som de kunne blive. Han svarede ikke et ord, men gik rundt og hilste god aften til sin far og til agent Brummer, som var gæst den aften. God aften, min dreng. Man behøver fandme ikke spørge, hvor han har været henne, bullerede Brummer løs med sin stærke, dybe bas. Han lugter sgu både af fisk og tjære, gør han. Hvad fangede du? Seks torsk og en kvassing, lød det lakoniske svar fra Fritz, der allerede havde sat sig ned og spiste væk på aftensmaden med glubende appetit. Agent Brummer var en stor mand i Svendborg. Han var tømmerhandler, skibsreder, købmand og meget andet. Han var en god ven af Klenovs og dertil nabo, da hans villahave støttede op til toldkontrollørens.
Brummers stemme var ikke til at dæmpe, når hans tale lød som en trommevirvel, hans latter som et tordenskrald. Han var det bedste og godmodiske menneske på hele Fyn, måske hele Danmark, men yndede at gemme sit gode hjerte bag et barsk ansigt og en brysk tale. Dog, det var længe siden, at nogen brød sig om det. Brummer med sit furede, værbitte skipperansigt, sit mørke buskede fuldskæg og sin bullrende stemme, var kendt af hvert barn i byen og frygtede af ingen. Brummer jo aldrig en fattig fra sin dør, og på hans ord stolede alt. Da Brummer fyldte 60 år, og i en menneskealder til alles tilfredshed havde rygtet alle de ubetalte tillidsværv, som det er muligt i en mindre provinsby at læse på et enkelt menneske, fandt regeringen, at der kunne være anledning til at hædre ham med en titel. Brummer udnævntes til agent. Men da blev Brummer gal i hovedet. Agent! Skal jeg være agent? Den slags har jeg fandeme nok af verden over, hvor mine skive kommer hen, og nu skal jeg selv være det. Skal det være fint, så siger jeg fandeme tak for finhed. Men agent blev han. Det kunne ikke ændres. Brummer påstod, at han aldrig bandede. Hans eneste kraftudtryk, fandeme, var måske langt tilbage i tiden kommet til verden som en skrækkenjagende ed. Men daglig slid havde for længst afrundet den til en uskyldig og med en kraftig understregning af de brummerske meninger. Nå, Fritz, du holder nok fødselsdag i morgen, lød det fra Brummer. Hvor gammel bliver du, min dreng?
14 år, onkel Brummer.
Det er fandeme ikke så lidt, lå agenten. Nu må du vel snart se at blive til noget. Hvad vil du lave ud af ham, Klinov?
For herre må vide det, min kære Brummer.
Fritz er vist ikke sådan særlig anlagt for studeringerne, og sandt at sige, at embedsværen så lidt indbringende, og desuden så besværlig, at man næppe tør opmuntre ungdommen til at gøre den til basis for hele den senere livsudvikling. Der er, om jeg så må sige, også mere praktiske opgaver at tage fat på. Tolkkontrolløren talte gerne med nogen salvelse, smagte på sine ord, og plejede at stryge kælene hen over de små bakkenbarter, når han havde klaret en særlig knudret sætning.
Praktiske opgaver, gentog Brummer. Ja, det er da det fornuftigste, jeg længe har hørt. Det duer han vist mere til, end til at blive student, var Fritz.
Lad ham se sig om i verden, og så selv bestemme, hvad han vil være. Han skulle fandme ud at sejle, så bliver han praktisk.
De danskes vej til ros og magt, begyndte Klenov, men tante Malle afbrød ham.
Men agent Brummer dog, lad nu være med at sætte drengen fluer i hovedet. Sejle med de redsomme skibe og drukne, det ville tage livet af mig lige på stedet.
Tante Malle så opskræmt ud, at agenten godmodigt lod spørgsmålet falde. Men Fritzes øjne lyste, og han nikkede over til onkel Brummer med et forhåbningsfuldt smil. Der havde han fundet en forbundsfælle. Og da aftensmåltidet var forbi, listede han ud af stuen og gik ovenpå for at udføre Peters sindrige plan. Ude på villaens store veranda sad de to ældre herrer i magelige rørstole med romtårdyen foran sig på det runde bord, rygende af store sølvbeslåede mærskumspiber. Agentens kraftige bas og Klenovs blide ryst lød afvekslende ud over den mørke have, mens den rødskærmede lampe kastede sit dæmpede lys over de talendes ansigter. Samtalen var fra Svendborgs sidste bynyt gled over i politik, et stående stridens emne mellem de to venner. De Klenov kunne efter sin forflyttelse fra København ingenlunde billige regeringens politik, mens Brummer var ivrig estropianer. Midt i diskussionens hede, hvor mange det faneme blev affyret som skud fra agentens svære artilleri, lød tante Malles hastige fodtrin ned ad trapperne og hen over havestuens gulv. Sødeste August, det må du dog se. Har man nogensinde hørt mage?
Tante Malle kom ud på verandaen med ansigtet præget af den stærkeste sindsbevægelse og med brillerne helt ud på næsetippen. Værsgo, der kan du selv læse. Hun lagde to papirslapper på bordet foran den forbavsede toldkontrollør. Nå, hvad er nu det? Jeg fandt den ene på mit natbord og den anden på dit. Det skal forestille drengens ønskeseddel. Det har vi nok dem at takke for, her agent.
Selv tak, frøken Klenow. Må jeg så få lov til at læse, hvad der står?
En sejltur med Karens minde i sommer. Det er fane med en rask gut. Ho, ho, ho. Og Brummer lå så verandaen rystet. Jeg får mig gerne. Skivet er mit, og min tilladelse har han.
Men Brummer dog, de kan da ikke holde med drengen i det stykke.
Jo, det vil Gud jeg gør, kære frøken. Hvad kan det skade ham at sejle en tur med skonnerten?
Men August, du giver dig aldrig dit mindre til, bad tante Malle næsten grædende. Jeg tager min død af skræk over ham hver eneste dag.
Klenow strøg sine bakkenbarter med eftertænksomhed. Han var åbenbart ikke fuldt så meget imod tanken, som hans søster ønskede. Og så tog Brummer fat.
Hør nu, lille frøken, vær en smule fornuftig. De kan dog ikke holde drengen fast ved deres skjorter hele livet igennem. Mandfolk og kvindfolk, det er nu engang to slags. Og der er fane med stof til et mandfolk i Fritz. Vil han absolut sejle, så lad ham forsøge det. De fleste bliver som en hurtig nok ked af det liv. Skade kan det ikke. Fritz kommer alligevel ikke op i næste klasse i år, det har jeg fra rektoren.
Klenow, det ved de også selv, for drengen gider jo ikke læse den ræd. Det par måneder eller tre gør ikke noget til sagen. Lad ham bare sejle.
Man må jo være yderst forsigtig, kære Amalie, med så absolut at modsætte sig drengens medfødte eller dog stærkt udprægede anlæg og lyst til en bestemt livsgerning, mente Klenow. Jeg for mit vedkommende har altid haft en udpræget forkærlighed for det militære, og havde min far ikke så bestemt nægtet mig sit samtykke til at blive officer, så havde jeg måske nu, hvem ved, været oberst for hans majestæts husarer eller garde.
Den lille toldmand slog ud med sin mærskumspive og så drømmene op mod månen, der kiggede ind til ham gennem verandaens vilde vin.
Og hvem ved, hvad Fritz kan blive til, når han som ung betræder de danskes vej til ros og magt. Hvem ved?
Klenows drømme om Fritzes fremtidige storhed som admiral for den danske flåde i forbindelse med Brummers kraftige fornuftgrunde vandt en afgørende sejr over tante Malle, der grædende gik til sengs og drømte om havuhyre og forliste skibe. Men på verandaen blev det slået fast, at Fritz skulle have lov til at gøre en tur med Karens minde, der allerede om 14 dage skulle stikke i søen og sejle til Kadits med klipfisk og sild i tønder. Og Brummer gav som skibets reder løfte om, at der skulle blive passet på drengen, som var det hans egen søn. 3 måneder ville turen vare, og så skulle Fritz atter blive afleveret frisk og sund i Villa Thule. Loven er ærlig, men holden som oftest besværlig.
3. kapitel. Karens minde. Fritz var ikke fuldt så glad og frejdig næste morgen, da han klædte sig på, som han havde været på sine tidligere fødselsdage. Han kom straks i tanker om den forandrede ønskeseddel, som han havde anbragt på sin fars og tantes natbord. Hvad må de have sagt til den? Fritz greb sig i at fortryde, hvad han havde gjort, men så skød han hjertet op i livet og gik ned. I spisestuen så han straks, at noget galt var på færd. Tante Malle kom nok venligt hen og gratulerede, men hun var ikke i humør. Næsetippen var rødere end sædvanlig, og hendes skikkelige blå øjne bar umiskendelige spor af at have fældet tårer. Midt på bordet stod Madame Mosts sædvanlige gave. Et stort, sammenslynget FK af kagedej, rigt besat med rosiner og sukat. Men hvor var de andre foræringer? De plejede jo at ligge foran Fritzes plads med bordet,
I dag var de ikke til at finde. Fritz så noget skuffet ud af vinduet. Der i gården stod Peter og kløvede pindebrænde.
Ved synet af Fritz
gav han sig til at danse en art indianerdans, der vist skulle udtrykke triumf og glæde. Men Fritz forstod ikke den lille allegori. Men så kom toldkontrolløren ind i stuen. Han så helt bevæget ud, da han kyssede sin søn og ønskede ham til fødselsdagen. Han trak derpå med stor højtidelighed en konvolut frem af brystlommen og gav den til Fritz. Giv dagen må bringe dig lykke og velsignelse, og giv du ikke må fortryde, hvad du har bedt mig om. Fritz åbnede konvolutten. Inden i lå et sammenlagt papir, hvorpå der stod skrevet med sirlig skrift. Hermed giver jeg min tilladelse til, at du sejler en tur med skonnerten Karens Minde. Det tog vist kun et sekund for Fritz at læse det, og så hang han om faderens hals og kyssede ham i jublende glæde. Derefter sprang han hen til tante Malle, tog hende om livet og svingede hende rundt, så hun måtte holde på brillerne og mod sin vilje le. Og så fløj han hen til vinduet og råbte ud til Peter, jeg har fået lov, jeg skal med Karens Minde. Peter svingede med øksen og råbte hurra, så hønsene for forskrækket omkring. Og nu kom alligevel de rigtige foræringer frem, både bogen og krokketspillet. Peter must have oppe på tørloftet lavet en lille model af Karens Minde, skåret ud i træ og med rigning og sejl akkurat som skonnerten selv. Senere på dagen kom onkel Brummer, og hans foræring var næsten den bedste. En kikkert i futteral til at hænge over skulderen. Det var den bedste fødselsdag, Fritz endnu havde oplevet. På Svendborg Sund, lige uden for havnen, lå Karens Minde sejlklar, svinget op for vind og strøm for sit anker. Pyntelig så skonner den ud, nymalet over det hele, skroget sort og lysegrønt indenbords. Agter vejede Dannebro, og fra storstangens top smældede en lang blå vimpel, hvor i der stod med store bogstaver rederens navn, I.P. Brummer. Fritz skulle ombord. Hans skibskiste var allerede ude på skonnerten, og den var godt fuld. Tante Malle havde våget over forberedelserne til rejsen, og så mange klæder, strømper og skjorter havde hun stoppet ned i kisten, at Fritz for den sags skyld havde nok til en rejse i jorden rundt. Tante Malle havde ikke kunnet følge Fritz ned til havnen. Hendes fortvivlelse over afskeden var alt for stor. Under tårer og hulken havde hun atter og atter trykket den kære dreng til sit hjerte, og så var hun løbet op på sit lille værelse for at græde ud alene, mens Klenov og Brummer fulgte Fritz ombord. Og Fritz var selv benovet. Det sad ham tykt i halsen under afskeden med tanten. Tårerne var mere end en gang ved at bryde frem, men det kom han over. Som en rask dreng søgte han at se frejdig og glad ud, og med kikkerten over skulderen gik han nok så strunk mellem sin far og agenten ned til havnen, hvor Peter ventede med jollen og rådede dem ombord. Skipper Tønjoksen sad i sin lille kahytte agter, bag ved det solide firkantede bord og skænkede portvin i små glas til sin reder og til toldkontrolløren. En kæmpe kal var Tønjaksen, med et mægtigt gråt skæg, der begyndte lige under hans øjne og bølgede ned af brystet. Hans stemme lød dyb og hul, som hentede han hvert ord ned fra maven. Hans næse stod værbit og kopart ud fra ansigtet, som et forbjerg hæver sig fra den flade skovbevoksede kyst. Og ud fra hans vældige ørelapper, der endte med et par tynde guldringe, skød tætte grå hårtotter frem. Tønjaksen omfattede sit lille portvinsglas med en uhyre hårbevokset og fregnet næve, klinkede med Brummer og Klenov, og som fra bunden af en brønd lød det, med god helsen og ærbødigst for lov, herr agent. Ja, så drikker vi på en lykkelig rejseskipper, sagde Brummer og støttede sit glas mod Tønjaksens, og de svarer mig til drengen. I må fanden med hellere sætte skuden til, end lad Fritz komme til malør. Skonnerten er assureret, men drengen har jeg lovet at aflevere i god behold til frøken Klenov, så ham må de passe på.
Når det anbelanger, lød det fra den dybe brønd, kan agenten være rolig.
Drengen skal jeg passe på, som om han var apostelin. Det kan I tage mit ord for, herr Klenov. Tak skal de have, herr kaptajn. Gud være med dem og skibet og med min dreng. Klenov sukkede. Det er første gang, at jeg skiller mig fra ham, og det er med tungt hjerte. Den skikkelige toldkontrollør trykkede skiberen uhyre næve, kyssede Fritz til afsked og roede i land med Brummer, afvekslende vinkende med lommetørklædet og tørrende sine øjne med det. Klenov var mere tung om hjertet og bedrøvet, end han ville være ved.
Så letter vi, Ole. Hæng i med spillet, lød skipperens kommando. Så letter vi. Har I hørt det? Hr. Hultmasse er kabysenkok.
Det var Ole Vante, en høj skægløs fyr med gult krøllet hår og et solbrændt ansigt, styrmanden, der gentog skipperens ord og udførte hans ordre. Et øjeblik efter stod hele mandskabet, nemlig Ole Vante selv, letmatros Stoffer, kokken Lars og Peter Must ved spillet og pumpede op og ned, medens ankerkæden langsomt led for led raslede ind af klysset og videre ned i kædebrønden. Skipper Tønjaksen gik selv agter ud og stillede sig bag ved rattet, så man kun så hans gamle behårede kæmpehoved og brede bryst rage op over dækshusets kant. Det gik rask med letningen. Ole forstod at sætte fart i, hvad han ind havde for, og så sang han en opsang til arbejdet, det satte humør i folkene. Opsange var Oles specialitet. Han digtede dem selv på stående fod og sang for med en stemme, der nok skulle trænge igennem. Og med stor behændighed flettede han de tilstedeværende personers navne ind i visen, hvilket virkede højst oplivende. Nu skal vi se og forankre lidt, og hi og hi og høj og ho. Peter Must han taber sin kasket, og hi og ho. Så sejler vi til Spaniens land, og hi og hi og høj og ho. Hæng i, Lars Kok, du sorte mand, og hi og ho. Til Kadit skal vi sig en svir, og hi og hi og høj og ho. Der tager vi os en morderlig gear, og hi og ho. Men kommer vi hjem til Svendborg igen, og hi og hi og høj og ho, så vanker der kys hos kæresten, og hi og ho. Og han sang videre af fuld hals. De andre faldt ind i omkvædet. Sveden piblede frem på panden og rendt i strømme ned af de solbrændte halse. Der var humør i letningen. Stå i spillet, råbte Ole. Ankret er oppe, skipper. Sæt klyveren, halte bagbords skøde, lød skipperens gravryst bag rattet. Vinden drejede skonnerten rundt, det ene sejl efter det andet blev sat, og langsomt gled karrens minde sundet ud forbi Turø og Troense, forbi Valdemar Slot og nord i mod Storebælt. Fritz havde under letningen stået og set til. Han vidste ikke, hvad han skulle foretage sig. Det hele var ham så nyt og fremmed. Men da sejlene skulle sættes, og mandskabet halede i fald og skøder, påkom der Fritz en uimodståelig trang til også at arbejde. Han lagde kikkerten fra sig, smøgede trøjen af og halede væk, hvor han så de andre hale. Peter Must var hans ledestjerne, og hvor han sled i det, sled Fritz med, så det sved i hænderne, der ikke just var vandet til den slags arbejde. Da sejlene var sat, blev ankret, kippet og kattet, det vil sige, blev gjort fast op under kranbjælken og hen til skibssiden. Så blev jollen hejset op under de to jollebomme, der stak ud som et par horn fra skonnertens agterende. Svinehuset blev sort fast forude om bagbord og hønsehuset om styrbord. Der stod grisen Claus med trynen mellem træmmerne og kiggede bedrøvet over på de fem forskræmte høns, der kravlede over ryggen på hinanden, uden at kunne finde sig til rette i det snævre bur.
Karens minde blev gjort klar til langfart. Det kunne vare længe, inden den kom i havn igen. Og Fritz var med i hele arbejdet. Han var til sidst så træt, at han knap kunne røre armene. Men så kom belønningen. Ole Vante tog Fritz i skulderen, svingede ham rundt midt på dækket og råbte med sin klare stemme. Det var ret, Fritzemand. Du bliver sprællet med god nok på et skibsdæk, inden du får et dig gennem din første skæbe ærter. Og Fritz følte sig stolt og lykkelig og glemte ganske, at han var træt. Skipper Tønjaksen havde sin kahyt i det lille dækshus agterude, lige foran rattet. Forude stod der et større dækshus, hvor mandskabet boede, og hvor kokken havde sin kabys. Ved siden af skipperens kahyt lå et lille snævert lokaf, bestemt til opbevaring af spuleredskaber, flag, pøse og lignende. Det var blevet ryddet og indrettet til brug for Fritz. Langs med indervæggen havde tømmermanden slået en standkøje op. Den var meget snæver og meget hård, men Fritz betragtede den med stolthed, hans første skibskøje. Og mellem fodenden og døren stod skibskisten, mere var der ikke plads til i logat. Skibskisten rummede alle Fritzes ejendele. Den var grønmalet med to sorte bogstaver, FK, på det flade låg, og kunne bruges som sofa og servante efter øjeblikkets tag. Ovenover hang en lille spejl omgivet af tre fotografier, tante Malle i sort silke og uden briller, faderen i uniform med hvid vest og guldtræsset kasket, og endelig Villa Thules veranda med hele familien Klenow, Fritz indbefattet, flankeret af tykke madame Must til højre og sønnen Peter til venstre. Fotografiet var taget lige inden afrejsen. Det var i stort format og hang i en bred guldramme over spejlet. Endelig var der i hjørnet over køjen anbragt en trekantet hylde til det store blikvandfad. Vi har allerede gjort bekendtskaber om en konfliktet med besætningen på Karens minde. For at nævne personerne i den rigtige rangforordning var der styrmanden Ole Vante, fuldbefaren matros og tømmermand Christoffer Kofod, kaldet Stoffer, fuldbefaren matros og kok Lars Petersen, jungmand Peter Must og skibsdrengen Ole, også kaldet Ole Skvat eller Gimmerlammet. Om disse er at bemærke, at Stoffer tømmermand var en firskåren bornholmer med rødligt skæg og syngende stemme. Han var en rask mand til sit arbejde, men her er det en fejl, at han så let blev fornærmet, og især når han havde drukket lidt mere end den daglige ranson, hvilket var en snaps til middag og en til aftensmaden. Han var fornærmet på kokken, når grøden var sveden, og på skipperen, når vejret var dårligt. Mod Fritz nærede han i begyndelsen en levende uvilje. Han var stadig fornærmet, fordi Fritzes tøj var for fint. Det hjalp efterhånden, som det blev slidt. Lars Kok var melankoliker. Ole Vante påstod, det var fordi hans kone prylede ham, når han var hjemme. Lars Kok var skibets musikalske medlem. Han trakterede en harmonika med stor dygtighed. Men altid var det travrige melodier, han fremlokkede af instrumentet. Og mange fritime tilbragte den halvgamle, strigskæggede, lidt ludende kok, siddende uden for sin kabys på den trebenede hukkeblok, med at spille klagende sømandssange om pigen, der sad og ventede på kæresten, der imidlertid aldrig kom hjem, eller om sømanden, der efter langsommelige rejser endelig kom tilbage og fandt kæresten under dyben mulde. Endelig når vi ned til foden af den maritime rangstige, hvor Ole Skvat eller Gimmerlammet, den hvidhårede 12 år gamle skibsdreng, befinder sig. Det første navn erhvervede han den allerførste dag ved ustandsligt at falde på dækket, snart over et tov, snart over sine egne kaldeknæede ben. Og da Tønjaksen i let forståelig vrede over at se tepotte, sukkerskål og mælkekande på en gang omdannet til en bunke skår, langede Ole en forsvarlig lussing ud, blev Gimmerlammet opfundet. For da Ole havde fået lussingen, lagde han sig i stum fortvivlelse ned på dækket på alle fire og rodede i skårene, missende og med de rødkantede øjne og mimrende med munden, mens det gulhvide hår stod i stride totter på hans hoved. Han lignede grangivelig et gimmerlam. Gimmerlammets bestilling var mangeartet. Han gjorde rent i kahytten, gik kokken til hånden, vartede op hos skipperen og hos mandskabet. Han pumpede fersk vand op af tønderne, gjorde lanternerne i orden og skulle helst være allesteds nærværende. Når Tønjaksens hule røst inde fra kahytten kaldte Ole, lød det samtidig forude med Stoffer Bornholmers fistelstemme.
Giv mig lam!
Og så skulle det nok passe, at kokken råbte,
kan han komme med kartøflerne, Ole skvat!
Og Ole mimrede og missede og løb kaldeknæet omkring fra for til agter. Bragte kokkens kartofler til skipperen og dennes træskostøvler til Stoffer, for fjamsket, men altid umådelig villig til at lystre hvem som helst, der fandt på at befale. Med undtagelse af skipperen, der ikke deltog i nogen vagt, og Ole Skvat, der arbejdede hele dagen og sov hele natten, gik mandskabet vagt om vagt døgnet rundt. Det var ikke meget mandskabsgrund, den havde, til en let matros var udblevet. Men det var sommerdage, så Tønjaksen mente nok, han kunne klare sig. Fritz begyndte med at gøre vagt sammen med styrmanden og Peter. Men han spiste sine måltider hos skipperen, hvad der ikke morede ham. For Tønjaksen var formelt, mens snakken gik lystig løs i dækshuset forude, hvor Ole Vante præsiderede. 4. kapitel til søs. Det var endnu næsten mørk nat, da Fritz vågnede i sit lille lokal med kraftige spark fra Peter Mosten mod køjens forende og under livlige tilråb. Op til dagvagt, Fritz! Vil du op, din snuehas? Klokken er 4. Er du vågnet? Fritz tumlede søvndrukken op i køjen og hørte kun, at døren blev smækket i. Han troede, at han lå i sin lille seng i Villa Thule, men kunne ikke forstå, hvad der gik af gulvet. Det bevægede sig, og sengen ligedan. Blikvandfaget klaprede over hans hoved, og mange underlige lyde hørtes udefra. Snart syntes sengen og løftede sig helt op mod loftet, snart sank den dybt ned. Fritz slog hovedet mod væggen, og i det samme blev døren igen lukket op, og Peter råbte ind, kan du klare dig? Hun ruller morderligt. Fritz huskede pludselig på, at han var ombord på Karens Minde, og at det var første morgen efter afrejsen fra Svendborg, og at han skulle op til dagvagt. Slut på første bånd.